Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se budeme věnovat veteránům, krásným starým vozidlům, ať už automobilům, ale také i motocyklům. Oldtimer Bohemia Rally, to je tradiční soutěž, která odstartuje koncem května v Mladé Boleslavi. Se mnou v studiu už sedí organizátoři této soutěže, pan Ladislav Pakosta, dobrý den.
Dobrý den.
A Josef Macon, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Tak, abych to tituloval správně, kdo je v jaké funkci, pánové?
My jsme na rovném postavení a já jsem ve funkci ředitele soutěže.
A já vlastně takový ten sportovní ředitel, který se v té hantýrce FIVA říká Clark of Course.
Tím jsme se dostali k tomu, že tato soutěž mezinárodní patří mezi podniky, které jsou ve světě už uznávané. Jak je to s tím postavením ve světě a ty soutěže podobné, které se konají? Kolik jich vlastně je?
Tak každým rokem se to mění podle toho, komu FIVA dá licenci na pořádání tohoto podniku. Letos jich je 17 na celém světě. Jako nejvzdálenější je Japonsko, jinak většinou se to odehrává v Evropě. Nejvíc jich je v Německu, těch soutěží, i když ne takových, jako děláme my, to znamená tu regularity, tu pravidelnost, ale oni pořádají spíš ty výstavy, které se nazývají Concours d'Elegance, takže tam jich je asi 5 v Německu celkově. No a pak ve své podstatě, jestliže FIVA udělí licenci tomu klubu, jako nám třeba, klubu historických vozidel, tak deleguje svého stevarda, čili pozorovatele na tuto soutěž, aby se podíval, jestli organizátoři dodržují pravidla FIVA. Když je dodrží a požádají příští rok zase o pořádání, tak jim to licenci dá. Když je nedodrží, tak i když požádají, tak prostě jim tu licenci nedají. Tak proto se to mění, jo, protože ve své podstatě některým těm pořádatelům se to povede, některým se to nepovede.
A pokolikáte tu licenci jste dostali už tedy vy?
Letos pojedeme 7. ročník, utíká to teda velice rychle a zatím ta hodnocení, které jsme dostávali, tak byla vždycky kladná a byly tam minimální chybičky.
Tato soutěž je specifická tím, že to je vlastně jízda přesnosti, tedy časové přesnosti podle itineráře. Pojďme to stručně připomenout, ta pravidla právě tohoto, této soutěžní disciplíny.
No tak je to trošku náročnější než běžná nějaká taková klubová soutěž. A to proto, že za prvé máme etapy, to znamená z místa A do místa B. Tam je podle itineráře je určitá kilometráž. Na základě toho, že při přejímce si posádka buď to vybere, anebo dostane podle toho, jaký má ročník výroby toho vozidla, průměrnou rychlost a z této průměrné rychlosti si musí k té vzdálenosti vypočítat čas z místa A do místa B. Tam jsou na tom začátku i na tom konci jsou časové kontroly, které sledují ten čas, jestli ho dodrželi tak, jak to má být, anebo jestli se spletli, nebo se spozdili, to už je jedno, nebo tam jsou brzo, to už záleží na ty posádce.
Vlastně, když přijdete pozdě nebo brzo, všechno špatně.
Všechno špatně, protože když brzo, tak větší penalizace, když pozdě, tak menší penalizace za jednu minutu. No a v této každé etapě pořadatel udělá jednu nebo dvě, nebo jeden nebo dva měřené úseky a to jsou úseky, které můžou být třeba jenom 100 metrů anebo taky 10 kilometrů dlouhý, s tím, že ta posádka neví, kde ten úsek je. Ten úsek je jenom označený modrým a bílým praporkem. To znamená, že jakmile uvidí ten bílej, tak prostě musí dodržet v té vzdálenosti tu svou vybranou nebo určenou průměrnou rychlost, zase přepočítáno na čas. Ty časoměřiči podle toho potom udělují penalizační body. Tak to je ten základní princip toho, co je ta pravidelnost.
Ano, ten princip té soutěže,
ještě,
ano.
Já bych chtěl ještě doplnit, že když se to jmenuje rally, tak se to jede za běžného provozu a za přísného dodržování pravidel silničního provozu. A právě pokud by někdo nedodržoval, my jsme dokonce povinni provádět na náhodné měření rychlosti, jak kdo poruší ten předpis, který tam je. Třeba v obci jede rychleji, nebo mimo obec rychleji, my ho naměříme, tak za to jsou penalizace a vlastně ten člověk se propadá pořadím dolů. Takže i takhle vlastně zajistíme, aby to byla opravdu jízda pravidelnosti, aby to nebyly závody na veřejných komunikacích.
A já bych jenom dodal to, co říkal pan Macoun, že tato penalizace za nedodržování rychlosti na normálních běžných komunikacích, speciálně pokud se týká uzavřených osad, je podstatně tvrdší než ty body získané nebo penalizační body získané na trati. Tam na trati se jedná o desetiny nebo vteřinky a pak tadyhle najednou, když jede místo 50, jede 70, tak najednou dostane 70, 80, 90 bodů. Takže ho to šoupne doslova třeba z prvního místa až na 15. místo.
Až na dno.
Nebo až na dno.
Ano, sedmý ročník startuje 26. května ve čtvrtek na Staroměstském náměstí Mladé Boleslavy. Posloucháte Signál Rádio. Oldtimer Bohemia Rally, to je motoristická soutěž veteránů, tedy vozidel a motocyklů, tedy automobilů a motocyklů. Letos opět se startuje Mladé Boleslavy. Podle itineráře zhruba kterým směrem letos budou mít závodníci namířeno?
Tak ta první etapa jako tradičně bude Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, takže to znamená, že se budeme motat po městě,
aby lidi
viděli okolí příměstské části, takže budou si možnost ty vozidla prohlídnout, budou je tady vidět Mladé Boleslavy, to je ve čtvrtek, v pátek vyrazíme do Popovic, teď jsem se splet.
Hrádek.
Do Hrádku nad Nisou, omlouvám se, protože tam vlastně byla změna, tam jsme původně měli jet do Popovic, takže jdeme do Hrádku nad Nisou.
Takže na sever. Na sever,
na sobotu jedeme do Popovic, kde budeme mít přestávku v pivovaru.
Do velkých Popovic. A ostatní části té tratě jsou tajné, protože vlastně soutěžící dostanou ten itinerář až při startu?
Prakticky itinerář, to znamená, to je průvodce po trati, se dá říct, dostane v takzvané startovací zóně, co znamená 3 minuty před startem.
Takže mají 3 minuty na to, aby věděli, kterým směrem zhruba za rampou pojedou.
A spočítací čas ještě.
To se právě ukáže ta schopnost těch spolujezdců hlavně v tomto momentě. Pokud se nejedná o motocykly, ty si to chudáci počítají za jízdy, ale musí vlastně spočítat ty časy, aby tam začíná ten sport.
Tam začíná ta v úzovkách legrace. I když občas otázka zní, jak se mohou velmi stará vozidla srovnávat s vozidly rok výroby 1986, to už jsou také veteráni, no. Že? Takže jak se mohou srovnávat třeba se 120-kami, za chvíli vlastně už přijde na řadu za 3 roky favorit?
No, je to celkem ošetřeno, myslím si, podle pravidel FIVA dobře, protože za prvé ta vozidla staršího data výroby mají tu průměrnou rychlost menší než, nebo předepsanou teda menší, než ta vozidla, která jsou až do toho roku 86, kde to je stejně jenom maximálně 40 km za hodinu. Takže to je první věc, že ta starší vozidla nemusí tolik pospíchat, protože to by měli stihnout. To je jedna věc. Druhá věc je, že potom v tom absolutním pořadí my ještě děláme to, že dáváme takzvaný koeficient. To znamená, že to vozidlo, které je starší, nebo motocykl, má dejme tomu koeficient 1 a tam ta mladší vozidla mají koeficient 1, 1, 1, 2, 1, 3 a tak dále. Takže celkový počet penalizačních bodů se jim navyšuje v jejich neprospěch a ve prospěch těch starých vozidel.
Takže tam se tady srovnává ten handicap, která ta stará vozidla mají. Samozřejmě soutěžící už se přihlašují. Jaké je zatím nejstarší vozidlo v tom startovním poli?
V současné době, a už to bude konečný, prakticky je to Ford T, které je z roku 1915.
A ten bude absolvovat totéž, co ty 120 z roku 1920?
A nebo ty Mustangy.
Ano, ty Mustangy, ano, Ford Mustang, nebo také tam je Lotus z roku 1978.
No, pane rektore, já vám řeknu tolik, že ta vozidla starší, to znamená ta předválečná, řekneme, jo,
ano.
Tak určitě všichni víme, po jakých silnicích tehdy jezdili. Dneska, i když se, jak si někdy stěžujeme na to, ty vozovky nejsou ve stavu takovém, jako by měly být, ale pořád určitě jsou jaksi celkově v lepším stavu než ty makadamy, které dříve byly na těch okresních silnicích. Takže pokud, a já věřím, že většina těch majitelů má ta vozidla v takovém stavu, jako to bylo v tom původním, takže oni celkem bez problému, jako pokud nedojde k nějaké mimořádnosti, tak celkem dobře absolvují tu trať bez problému. Někdy jim dělají potíže kopce. To je fakt.
Ano, v minulosti cesta na Petřín pro některé byla složitá.
No a hlavně, když je teplo.
A když je teplo.
Je pravdou, že my přípravě těch tratí jednáme se starosty těch obcí a představiteli, aby nás tam potom nepřekvapila nějaká past, třeba v nějaký uzavírce nebo vykopaný kanalizace. A je pravda, že někdy se dostaneme opravdu při těch našich cestách i někdy hodně zpátky do minulosti na těch komunikacích s tím stavem, který tam je.
Ale zase na druhou stranu ta vozidla už jsou na to zvyklá. Ta ano. Starší. Ano. Kolik bude motocyklu?
8. V současné době je přihlášených 8 z těch 73 celkově. Takže je to zatím rekordní počet proti všem ostatním ročníkům předcházejícím. Tak doufám, že všechny ty motocykly, že přijedou. Očekáváme dokonce jednu anglickou posádku na Harley Davidson, která přijede po ose z Anglie. Takže to je taková rarita, která, myslím si, že i ten motocykl bude pro diváky velice atraktivní, protože to je vyhlášená značka.
Uh-huh. To startovní pole samozřejmě má nějaký strop, abyste byli, jak se říká, průjezdní, abyste se nepotkávali. Kolik tam může takto být vlastně posádek? Kolik maximálně?
My to limitujeme těmi 70 účastníky. Je to z několika důvodů. Za prvé, aby jsme to zorganizovali vůbec ten start a dojezd i u těch kratších etap. Potom máme problémy z toho s parkováním na těch různých etapových dojezdech, kdy ty vozidla musíme někde umístit, ale hlavně my ty vozidla v noci střežíme a vlastně tak větší počet aut už byl problém někam umístit. Jo? Takže to je ten důvod, který nám prostě brání tomu, aby jsme těch vozidel přijali víc.
Mm-hmm. Pojďme teď stručně s programem, který je s ohledem k veřejnosti. Ten start jsme říkali, že je tedy ve čtvrtek, odpoledne, kdy se mohou moci prohlédnout ty vozidla návštěvníci a první vozidlo se vydá na trať tady v 17 hodin.
My máme letos trošičku změnu, protože jsme to vždycky většinou se snažili směřovat do areálu na Karmely kolem vysoké školy. Letos děláme trochu změnu s tím, že budeme vlastně technické přejímky a vůbec ty administrativní věci a vůbec celé to zázemí směřovat k domu kultury. Takže když se lidé budou chtít přijít podívat, vlastně tak už od čtvrtka budou moci ty auta vidět stát kolem kulturáku, že už tam se můžou podívat, ale potom se budou směřovat na to staré město, kde budou nějakou dobu vystavena a pak budou vlastně v těch časových intervalech najíždět na tu startovací rampu, kde projdou všechno.
Takže největší pohyb bude mezi Domem kultury a Staroměstským náměstím.
Ano, přesně letos.
Tak. Tam tedy se odehraje ta první etapa, projedou všechny vozidla, druhý den, tedy v pátek ráno, se bude startovat v kolik?
Bude se startovat 8:30 ze Staroměstského náměstí. A ta vozidla přijedou prakticky z toho parkovacího domu v Jaselské, takže tam už nepojedou ke kulturáku, ale pojedou rovnou z toho Jaselský na to Staroměstské náměstí a v minutových intervalech budou vypouštěny na trať. A to samé bude i v sobotu, půl deváté, zase se bude opakovat, akorát trať bude jiná.
My jsme tam zmínili ty přestávky, ať už je to Hrádek nad Nisou nebo Velké Popovice, i tam se mohou přijít posluchači podívat. Jaký tam je čas zhruba na tu prohlídku těch vozidel?
No tak budeme to jaksi stanovat od prvního vozidla, tak očekáváme, že do Hrádku to první vozidlo dorazí někde těsně před 12. hodinou, polední teda, a každé vozidlo podle toho dojezdového času bude mít 2 hodiny přestávku na to, aby si mohli za prvé dojít na oběd a za druhý tak nějak se podívat trošku po tom náměstí v tom Hrádku. Podobná situace bude i v těch Velkých Popovicích, kde teda to se bude hlavně celý odehrávat v vlastním pivovaře ve Velkých Popovicích a zase tam bude ten dojezd kolem poledne a zase každé vozidlo bude mít 2 hodiny jaksi odpočinek pro posádku na občerstvení a prohlídku. A pokud se týká pivovaru, tak tam nám nabízejí takovou 30-minutovou prohlídku, velice stručnou toho výroby toho piva. A bude to dobrovolný, kdo bude chtít, tak a bude místo toho, aby si odpočinul 3 hodinu, tak bude moct se podívat do pivovaru.
A je pravdou, že někteří to využijí k drobným opravám, které občas je potřeba provést.
Ano, na to jsem se právě chtěl zeptat, jak je to s těmi opravami, protože samozřejmě už z minulosti víte, že někdy hraje sílu nebo významnou roli improvizace, když se spravuje.
Improvizace v tomto případě vždy. Já můžu říct, že většinou všichni jsou tak zruční mechanici, protože ty auta, ty rozborky, zborky provádějí každou zimu, takže vědí přesně, kde co je. A můžu říct, že pro veliké množství těch oprav jsou si schopni udělat na silnici, nebo i zajistit to, že jim někdo přiveze díl, nebo jim poskytne kolega a prostě to vozidlo dostanou zpátky. Opravdu se nám stalo za tu dobu, co to děláme, minimum aut, který jsme museli na Otavce odvíct, který už se nevrátili. To byly takový ty zásadnější poruchy, které přišly, ale většinou opravy na silnici a pokračuju dál.
7. ročník Oldtimer Bohemia Rally v Mladé Boleslavi, také ve středních Čechách a v Libereckém kraji již 26. května startuje. Když vezmeme ty přihlášené posádky, tak samozřejmě technická přejímka je daná. Podle těch pravidel FIVA ovšem musí ta vozidla mít určité ID karty, aby splnila právě ty mezinárodní předpisy. Jak to tady je s těmito kartami?
To je tak, FIVA jako taková prostě dává přednost vozidlům, která jsou opatřena těmi identifikačními karty. Mm-hmm. My tomu říkáme ID karta. Ta ID karta vlastně, nebo technický komisaři posoudí vozidlo, pokud se týká papírové záležitosti.
Což je s technickým průkazem?
Ano,
nebo
s tím fyzickým
ano.
Stavem toho vozidla. A pokud tam není to jako replika, nebo pokud tam není nějaká velká úprava, ať už je to na podvozku nebo na karoserii, tak tu ID kartu vystaví. Pokud to není, tak pochopitelně to vozidlo tu ID kartu nezíská a může startovat, aspoň v naší soutěži, vypisujeme jednu kategorii, takzvaný non-FIVA. To znamená zaprvé pro ta vozidla, která jsou nějakým způsobem takhle upravena, anebo, a to musím říct i v uvozovkách, posádky nebo vlastníci jsou líní doslova si nechat tu ID kartu vystavit. Přitom ta ID karta v našich podmínkách stojí 1700 korun a má platnost 10 let, takže je to ve své podstatě zanedbatelná částka, když si potom porovná s cenou toho vozidla. Ještě bych dodal tolik, že to není jenom to, že ta ID karta je, nebo to vozidlo je oprávněno tou ID kartou startovat podle regulí FIVA, ale zároveň v případě, že by ten majitel toho vozidla chtěl to vozidlo prodat, tak mu v každém případě mu to pomáhá k vyšší ceně. Protože tam se je tou ID kartou je zaručena ta originalita toho auta, že to není nějaká taková splácanina nebo replika.
Já ještě můžu dodat, že my do té kategorie non FIVA si ty auta vybíráme, takže ten, kdo se přihlásí a
nemá tu ID kartu.
Nemá tu ID kartu, tak nemá jistotu, že ho vezmeme, protože si fakt vybíráme auta pěkná, a nebo většinou tam mají přednosti, kteří to splňují, ale tu kartu nemají získanou ještě. Mm-hmm.
Když se podíváme do celého zázemí, kdo všechno se podílí na vůbec průběhu takovéto soutěže? Ono veteráni se řekne sranda akce, ale ono to je trošku všechno jinak. To máme časoměřiče, ty jsme zmínili.
No časoměřiči, ono to začíná vlastně vůbec po skončení té soutěže, kdy začínáme vlastně okamžitě připravovat další ročník. To je prostě tým lidí, kterých je asi 10, kteří tak připravují tu akci. Na to se pořád nabalují další a další. A když jsme vlastně ve finále a začínáme, tak nás bývá asi 100, 120 lidí na celé té trase, včetně včetně toho zázemí. Ale tam začíná to tím, že vlastně ředitelství soutěže, sekretariát, kde se vydávají itineráře, komunikuje se s posádkami, řeší se ubytování. Potom máme objednané časoměřiče, to je vlastně dneska už poměrně důležitá věc, protože tam už se fakt hádáme o desetinky vteřiny. Tam
setinky.
Už setinky vteřiny. Tam se provádí vlastně elektronické měření, běží to online do našeho střediska, kde běží ty výsledky. Na konci té soutěže, té etapy se dělá sčítání, takže oni vlastně průběžně vidí online, jak jsou na tom. Jo? Takže to se zbíhá. Pak i operativní dispečník, který řeší celou tu trať, rozdělení pořadatelů, odtahová služba musí být nachystaná, spolupráce s policiemi, jak se státními, tak městskými, protože na trati máme občas někde potřebujeme pomoc třeba při výjezdech, nebo když jsou uzavírky někde, tak tam nám musí také pomáhat. Pak jsou organizátoři, kteří se převáží do těch cílových míst, pokud nejsou sjednání na místě. No a potom se připravují ty společenské věci, to znamená to vyhodnocení a ten společenský večer závěrečný, kde už zase je ta kulturní část, kde teda musíme objednat orchestry, musíme objednat moderaci, vlastně itinerář, respektive scénář celého toho večera, pozvat pozvánky a zajistit občerstvení. Takže je kolem toho jako poměrně hodně práce.
Ale i toto je vlastně součást toho hodnocení potom ano. Toho mezinárodního ano. Komisaře.
Ten komisař vlastně sleduje celý ten běh až do předání těch cen.
Ano. Já bych ještě dodal, že prakticky ten mezinárodní komisař, to je jedna záležitost, to je ta nejdůležitější pro nás, abychom dostali to hodnocení na příští rok. A pak ještě Česká federace nominuje českého sportovního komisaře, který by měl spolupracovat s tím FIVÁKem a udělat hodnocení. Ale bohužel máme špatnou zkušenost, že někdy přijede, někdy nepřijede. No, ale prostě nám, jako ten český, nám prakticky jako to nevadí, protože pro nás je důležitý ten steward toho FIVA, který podává hlášení FIVě, protože já třeba jsem jeden z těch stewardů FIVA, ale já bohužel můžu posuzovat jenom soutěže v zahraničí, nikoli v české. Takže vím, že musím napsat z toho report nějaký, který se FIVA posoudí a buď řekne ten komisař ano, tato soutěž má perspektivu a je udělána dobře, a nebo bohužel i posle podkytky, což se taky stane.
Letos máme nominovaného stewarda z Německa.
Když jsme u těch zahraničních, toho zahraničního osazenstva, kolik zahraničních posádek přijalo pozvání nebo se přihlásilo?
Tak já jsem zmínil tu anglickou posádku, no a pak máme, teď nevím, jestli 7 nebo 8 posádek z Německa. Vesměs jsou to teda automobily.
A ostatní země se třeba veteránský zúčastnilo. V minulosti to třeba byly i z východu nebo ze Slovinska.
Měli jsme ze Slovenska, z Ukrajiny, z Holandska,
ano.
Z Polska. Takže víte, co on je problém, že my jsme dřív dělali ty závody na podzim, kdy už tolik těch veteránských závodů nebylo. Teď jsme to přesunuli hlavně kvůli počasí na to jaro a to je takový boom, že vlastně v těch jejich státech vlastně proběhly taky závody a pro ně prostě blíž jet tam než k nám. Takže jsme trošku o ty cizince přišli, ale já si myslím, že ta devíza toho hezkého počasí je pro nás přednější.
Já bych ještě dodal to, že jako to, že třeba nemáme tolik zahraničních posádek, nebo tu různorodost těch národů, není nic mimořádného na těch ostatních podobných soutěžích v Evropě. Je ta situace stejná. Taková ta většina těch posádek je vždycky z té vlastní země a pak tam mají, já nevím, do 10% nějaký zahraniční posádky. Výjimkou je pochopitelně taková soutěž, jako je Mille Miglia. To je prostě už taková světová soutěž, že tam se jen tak někdo nedostane, aby vůbec mohl startovat.
Nebo Paříž-Peking,
ano, přesně tak. Takže to jsou, to, ale takové podobné soutěže, jako máme my, to znamená 500 až 700 kilometrů za celou tu soutěž, se podobně, ty posádky jsou podobného charakteru jako u nás.
Tím jsme tady prozradili, jaká je tady trať. Ono se to prozrazovat vlastně nesmí podle regulí.
Ty přestávky můžeme.
Ty přestávky můžeme, no a 500 kilometrů. Pánové, já vám děkuji za návštěvu. Jenom připomeneme, že start je 26. května na Staroměstském náměstí, ale u Domu kultury bude rušno už od kolika vlastně ta technická přejímka?
Začnu se snížit ve čtvrtek dopoledne.
Takže už od dopoledne, takže počítejte také s uzávěrou, která bude před Domem kultury.
Já bych ještě dodal, že možná, že to bude zajímat posluchače, že máme záštitu místopředsedy Senátu pana Přemysla Sobotku, máme záštitu od středočeského hejtmana pana Petery a máme záštitu i od libereckého hejtmana pana Puty. Mimo toho pochopitelně logicky primátor města Mladé Boleslavy, protože ten nebo město jako takové je spolupořadatelem celé akce.
Tak. No a já bych dodal, že vás všechny zvu, přijďte se podívat na krásná auta, krásné motocykly a máme objednané hezké počasí.
No a my se samozřejmě ještě do té soutěže uslyšíme. Hezký den vám přeje Luboš Dvořák, se mnou v studiu Josef Macoun a Ladislav Pakosta za Oldtimer Bohemia Rally.
Naschledanou.
Naschledanou.